Šodien pie mums studijā divi cilvēki, kuri zina, kā pasaule strādā. Viņi arī zina, kā padarīt fiziku aizraujošu. Raidis Streičs, fizmiks erudīcijas konkursu projektu vadītājs, kurš jau 30 gadus palīdz skolēniem atklāt fizikas burvību, un Mārcis Greisels, Cēsu valsts ģimnāzijas fizikas, astronomijas un inženierzinātņu skolotājs, kurš savukārt zina, kā ieinteresēt jauniešus eksaktajās, jeb STEM tagad moderni teikt, zinātnēs. Tieši šobrīd notiek pieteikšanās fizmiks erudīcijas konkursam, kas katru gadu pulcē skolēnus no visas Latvijas. Ļaujot viņiem izaicināt sevi, pārbaudīt zināšanas un atklāt, ka fizika var būt daudz vairāk nekā tikai formulas uz papīra lapas. Labrīt, kungi, sveicināti studijā, lecam iekšā mūsu rīta sarunā.
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija Latvijas Radio 5.
Tā, nu, pie mums ir bijuši ārsti, pie mums ir bijuši mūziķi, pie mums ir bijuši dažādi profesiju pārstāvji, bet, manuprāt, fiziķi pie mums vēl nav bijuši ieradušies iepriekš studijā, tādēļ lielais labrīt abiem diviem jums.
Labrīt.
Labs rīt.
Tā, nu, Klaud, cik bieži fiziķi viesojas radio ēteros?
Nu, tad, kad ir erudīcijas konkurss fizmiks, tad īpaši bieži gan drīzai katru gadu.
Labs ir, 30. jubilēja šogad fizmiks erudīcijas konkursam, varbūt varat ātri ieskicēt, kas tas tāds ir, un nu, tad jau ir labs, ja jau 30 gadus notiek.
Nu, es bišu piekruģies, teici, 30 gadus Raidis Streičs ir. Nē, esmu tik vecs, 30 gadi ir konkursam, un patiesībā tas sākās, kā Akciju sabiedrības Latvija Energo iniciatīva izglītot jauniešus elektrodrošībā pirms 30 gadiem. Nu, šobrīd aktualitātes ir nedaudz pamainījušās. Protams, elektrodrošība nav nekur pazudusi, bet šobrīd ir ļoti aktuāli inženieru un dažādu profesiju pārstāvi, kuri zina un ir labi jaunībā mācījušies fiziku. Mums viņi šobrīd trūkst, kā pie viņiem tikt. Nu, tātad ir dažādi jāmudina, jāmotivē jauniešus apgūt fiziku, un erudīcijas konkurss fizmiks eksperiments ir viens no tiem, kurus jaunieši ne tikai parāda savas zināšanas, eksperimentē un dažādi papildina savas zināšanas, bet dara to atraktīvi, forši, kopā kā komandu, un tur arī papildus ir tas sacensību gars, jo sacenšās visa Latvija.
Nu, tātad pieteikties var 8. un 9. klašu komandas, komandā 5 skolēni un 1 skolotājs.
Jā, tieši tā, un kā reiz uzreiz atgādināšu, ja nu gadījumā kāds nu jau sāk apdomāt par pieteikšanos, tad ir palikusi pusotra nedēļa vēl.
Tu saki, tā kā tas būtu daudz laika, nekas tas nav, tas nu, visam mazliet laika.
Nu, pirmkārt, tad ir jāsavāc komanda, otrkārt ir jāpiereģistrēs, un mums jau reģistrācijas laikā jau var bišķiņ iesildīties ar iesildīšanās uzdevumiņiem, tā kā var jau sākt kaut ko risināt, un jo ātrāk pieteiksieties, jo labāk.
Nu, kā Cēsīs ar jaunajiem topošajiem fiziķiem?
Oi, Cēsīs ir ļoti labi, jo mana skola arī ļoti aktīvi piedalās fizmiks eksperimentā. Mums ir skolotāji, kas gadu no gada piedalās, un es šogad piedalīšos ar divām komandām. Es ceru, ka otra pieteiksies, jo viena jau ir pieteikta.
Šī bija tāda motivācija, šobrīd noteikti skolēni klausās kaut kur, ētarā pat noteica to, ko mums jāpiesakā.
Skolēni par nelaimu raksta kontroldarbu uz doto brīdi par līdzstrāvu, un es esmu šeit. Bet jā, katrā ziņā viņiem ir jāpiesakās, un mūsu skolā ir bijuši arī lieliski panākumi. Fizmiks eksperimentā ir bijušas godalgotas vietas, tā kā es gribētu teikt, ka ar Cēsu fiziķiem viss ir kārtībā.
Labs ir Cēsis fizikas lielpilsēta, tas izklausīšos labi.
Starp citu, jāatzīst, ka skolotājiem, tur ir diezgan liela loma, skolotājs jau nekur nepazūd. Skolotājs jau pirmkārt ir tas, kas ikdienā jauniešus motivē un rada viņiem prieku un interesi par fiziku, bet tajā brīdī, kad sākas šis konkurss eksperiments, tad tas ir darbs gan visa komanda, gan skolotājs, gan visi kopā strādā. Tās ir neklātienes kārtas, paliek pēc stundām, un Mārts došam var apliecināt, ka ilgi paliek pēc stundām, taisa visādus interesantus un savdabīgus eksperimentus, un tas ir piedzīvojums skolāniem kopā ar skolotāju, un mēs jau arī redzam, ka viss vairāk piesakās un piedalās tās skolas, kur ir arī tie aktīvie skolotāji, kur var pavilkt līdzi jauniešu šādām te foršām avantūrām.
Man vienmēr interesēs, jo skaidrs, ka skolēni savā starpā sacenšās, ja un ir konkurss, un tas ir ļoti svarīgi, un viss tur tagad iespringst. Kā ir skolotājiem? Nav tā, ka jūs tur arī pēc tam, kamēr norisinās kādu klātienes kārtu savā starpā, nezinu, liekat likmes derības, piemēram, kuriem kā ies?
Es gluži neteikšu, ka likmes un viss pārējais, bet tajā brīdī, ja ir kāds seminārs, tad skolotāji arī paprast, nu kā tev gāja, es tev tur redzēju, bet neredzēju tā kā tev komandu uz tās gala skatuves, laikam nesagāja.
Iedzeļ, nezāk.
Mazliet, jā, bet tas ir pilnībā atkarīgs no skolēniem otrajā kārtā. Nu, tā kā Raits teica, pirmajās kārtās skolotājs ļoti lielu devumu dod arī skolēniem, jo, nu, izprast tos eksperiments reizēm viņi arī paši nevar, bet otrā daļa ir tīra uz skolēniem, kādas ir viņu spējas, tur skolotājs vairs nespēlē lielu lomu, cik tu esi sagatavojis savus skolniekus, tik arī ir.
Pareizi ir. Skaidrs, ne tikai ir konkurss, ja, nenotiek jau konkurss pēc, beigās ir arī kaut kāda balva par kaut ko jaunieši cīnās, par ko tad viņi īsti cīnīsies šogad?
Nu, mēs patiesībā ik pa laikam arī pašiem jauniešiem uzdodam jautājumu, ko viņi gribētu uzvarēt, ja ko gribētu saņemt. Un vienmēr...
Biļets uz Charlie XCX koncertu, piemēram, fiziķi tādu, labi, aiziet, laižam.
Nu, pēdējā aptaujas rāda, ka ceļojumi ir vienmēr to, ko viņi grib, un viņi grib visi kopā aizbraukt un atpūsties un izbaudīt to, nu, darba augļus, ko viņi ir patiesībā konkursu noteikti gandrīz 3 mēnešus sanāk garumā, un šogad skolēni dosies uz Briseli. Bet ne uz Eiropa parlamentu, kā parasti visi, bet uz zinātnes centriem un ļoti labi pavadīs laiku dažādās interesantās vietās, turpinot apgūt un redzot šo te fizikas interesanto un zinātnes pusi.
Tad galā balva ir ceļojums pa Briseles zinātnes un tehnoloģiju centriem un muzejiem. Izklausās labi. Tātad 8. 9. klases. Man, piemēram, 29 gadi, es tātad nevaru pieteikties.
Nu, tas vilciens ir aizgājis, jā.
Žēl. Nu, neko darīt. Klau, vispār kopumā par STEM zinātnēm un tātad šajā gadījumā konkrēti par fiziku, man pieredze arī rāda to, ka tik cik interesants ir pasniedzējis, tik arī lielas iespējas, beigās, ka kādam nu, no klases iepatīksies visu tā lietu. Jo skaidrs eksaktas zinātnes... Dažreiz ir kaut kāds tāds, vai ne, tāds priekšstats to, ka tev vai patīk, vai nepatīk. Ja? Un ja patīk matemātika, tad patiks arī fizika un ķīmija. Nu, kā tur īstenībā ir ar skolēniem? Vai ir tā, ka ienākot klasē, dienā, kad jāsāk mācīties fiziku un ķīmiju, ir uzreiz skaidrs, kuriem šis padosies vai kuriem nepadosies?
Nekādā gadījumā. Tajā brīdī, kad tu iepazīsti skolniekus, tu saproti, kas viņiem interesē. Jo ja tu liksi zivī kāpt kokā, nestrādās. Bet ja tu mēģini saprast savu skolnieku, kas viņam ir nepieciešams. Viens mans skolnieks grib būt mašīnists, viens mans skolnieks grib būt pilots. Ja es saprotu, ko viņiem vajag, es varu stundu pavērst tā, ka viņam interesē šī stunda daudz vairāk nekā, ja es pateiktu, nu, re, kur ir formula, lidmašīna turās gaisā. Nē, ja es ņem izstāstīšu, kāpēc lidmašīna turās gaisā, kāpēc rodas gaisa bedres, kas viņam varētu būt pa problēmām kā pilotam, es uzskatu, ka viņa attieksme pret fiziku izmainīsies pa 180 grādiem, patika viņam, nepatika, bet tas viņam ir tuvu sirdī. Un šis būs tas brīdis, kad tu atrodi tos cilvēkus, tu viņus pievērš šai zinātnē, bet ir jābūt ļoti labam skolotājam, lai tiešām to izdarītu, pavērš šīs stundas, jo mums ir standarts, pēc kur ir jāiet, bet mēs arī mēģinām iekļaut tās lietas, kas skolēniem liekas interesantas.
Zin kā, vēl var pastīties uz to lietu vēl no citas puses, nu, jebkurš jaunietis, jebkurš bērns, nu, pēc noklusējuma viņam patiesībā interesē daba, viņam interesē jautājumi, jo no bērnības, kāpēc gludeklis karst, kāpēc varavīksne spīd, un tas viss ir dabiski. Nu, protams, ka tie jautājumi rodas, un viņi turpinās arī skolas laikā, bet tajā brīdī, kad skolēns sāk mācīties fiziku, dažkārt tās atbildes vairs nav tik vienkāršas. Un tajā brīdī, kā jau mācis teica, ir lietas, kas ir jāiemācās, un ir arī tai, nu, jebkuram mācību priekšmetam ir tas mīkstumiņš, un ir tā garoziņa. Un tā garoziņa ir jāgrauž, bet ir jābūt balansētam mīkstumiņam un tai garoziņai. Un kā reiz atrast to balansu, tā ir milzīga māksla, un tas ir tas skolotāja, nu, smagais darbs, lai vienlaikus noturētu interesi, bet vienlaikus to interesanto procesu pārvērst arī jaunās zināšanās un prasmēs. Un te kā reiz man šķiet, ka fizmikas konkurss ir, nu, kā palīgs, kā lielisks palīgs, kas iedod to mīkstumiņu tai dažkārt cietē garoziņu.
Skaidrs, galā brauciens uz Briseli, tas nu. Taču ir kāds vēl mīkstumiņš.
Un tas nav vienīgais, starp citu finālā ir vesels 60 komandas tiks tad klātienē.
Wow.
Un neviens no fizmikas konkursa nekad nav aizbraucis bez balvām. Balves būs visiem.
tā, par visām balvām aprunāsimies pēc brīža. Es tagad domāju, kas varētu būt fizikas dziesma. Tad likās uzreiz varētu būt tā Edvards dziesma, bet tā jau 500 reizes ir skanējusi. Dua Lipa ir fizikal. Tur viņi pa mīlestību dzied, bet kaut kas fizisks tajā arī visā ir. Paņemsim mazu pauzīti mūsu sarunā un tad jau atgriezīsimies pie tēmas fizmiks. Šodien pie mums ciemos fizmiks projekta vadītājs Raits Streičs un Cēsu valsts ģimnāzijas fizikas, astronomijas un inženierzinātņu skolotājs Mārcis Greiselis.
Latvijas radio pie.
Joku pa jokam, bet lieta te ir nopietna.
Cits uzdevums.
Tā, atgriežamies pie sarunas par fizmiksu. Fizmiks ir erudīcijas konkurss, kurā piedalās 8. un 9. klašu skolēnu komandas. 5 skolēni, viens skolotājs 3 mēnešu garumā cīnās par iespēju doties uz Briseles zinātnēs un tehnoloģiju centriem un muzejiem un piedalīties finālā galgalā, kurā katram būs kaut kādas balvas. Kādas tad es jums ļaušu vēl paturēt šo mazo noslēpumu. Bet tagad laiks būs noslēpumainības plīvuram, krist nos no dažādiem jautājumiem, kuri mums pašiem likās interesanti, jo skaidrs, jūs ikdienā skaidrojat, ja, skolēniem vis kaut kādas sarežģītas fizikālas lietas.
Mēs jau
es arī gribu zināt, atbildes uz dažiem jautājumiem, un tie jautājumi būs tādi, kuri šķiet, ka viss ir pašsaprotami, bet varbūt jūs varat kaut kā palīdzēt mums pastāstīt. Būtiskākais jautājums, kurš man tagad radies, ir saistībā ar gāzētiem dzērieniem un ar konfektēm, tām, kur, nu, tām, kas tādas apaļas baltas, jā, kur iemet iekšā un tad tur viss iet pa gaisu. Tā ir ķīmija, tā ir fizika?
Fizika, tīrākā fizika.
Tā ir fizika. Kāpēc? Kāpēc tā notiek?
Es domāju, ja tu saki fizika, tad arī izstāsti.
Šitikai.
Es būtu atbildējis
pastum tevi.
Labi, sāksim vienkārši. Izrādās, ka šķidrumos var izšķīdināt ne tikai cukuriņu un sālīti, bet var izšķīdināt arī gāzi. Un tajā brīdī, kad pudele ir aizvērta ciet, tur ir izšķīdusi iekšā ļoti daudz ogliskāvās gāzes. Lai to, tajā brīdī, kad mēs atveram vaļā korķīti, augšā samazinās spiediens, un daļa no gāzes tiek ārā, tad tur parādās tā izšķīdusī gāze, viņa vairs nav izšķīdusi, un parādās mans burbulīši.
Jā.
Lai tie burbulīši noformētos, lai tā gāze tiktu laukā no šķidruma, atbrīvotos. Ir vajadzīgi kaut kādi mazi punktiņi, no kurienes tas viss sākas. Un, attiecīgi, tas mentos, ko tur bija domājis, ko visi redzējuši, ka mēs tā koliņš šķāsas ārā, viņš ir tāds maziņš porains bumbiņa, kur ļoti labi tas šķidrumiņš tiekoļš, šitā ir laba vieta, kur man atbrīvoties un izveidot burbulīšus. Un tajā brīdī, kad ir daudz mazu vietiņu, kur gāzai atbrīvoties no šķidruma, tad tur notiek tas švušs un viss smuki šaujās laukā.
Skaisti. Tagad mēs visi zināsim to, ka tā ir fizika, nevis ķīmija. Skaidrs, šis ir ieskaitīts. Šo es arī zināju atbildi, bet uz nākamo gan es nezinu atbildi. Kā es justos, ja es iekristu melnajā caurumā? Vai kā raksturot sajūtu, ja es pēkšņi iekristu melnajā caurumā?
Tagad tava kā.
Super. Zin kā, tu man pieteici arī kā astronomijas skolotāja par melniem caurumiem. Es studēju Zviedrijā. Šo to zinu. Īsā versija.
Vai tu esi uzdevis savu jautājumu, kā es justos, ja es iekristu melnajā caurumā?
Es zinu, kā es justos, ja es iekristu melnajā caurumā. Problēma būtu, ja tu skatītos, kā es iekristu melnajā caurumā, tev būtu pavisam cita bilde kā man. Tikai tāpēc,
labi, ka... Labi, sāksim ar tavu perspektīvu. Labi, tu kā iekritējis melnajā caurumā?
Es iekrītu melnajā caurumā, es esmu miris uzreiz. Tāpēc, ka tur ir tik spēcīga gravitācija, es nejutīšu neko. Pilnīgi galīgi neko. Vienkārši viss.
Un tātad man kā šova vērotājiem, ko es redzēšu?
Tev kā šova vērotājiem būs interesanti, jo ir tāds process, ko sauc par spagetifikāciju. Tas ir no spagetī makaroniem. Tev, atrodoties ārpus melnā cauruma, izskatīsies, ka es izstiepjos bezgalīgi garš. Es kļūstu arvien garāks un garāks.
Varēs basketbolu iet spēlēt.
Es beidzot varēšu iedankot atkal, bet tas tikai izskatīsies no tavas perspektīvas, tāpēc, ka tur vēl darbojas speciālās un vispārīgās relativitātes likumi, bet tev tiešām izskatīsies, ka es izstiepjos un kļūstu bezgalīgi garš. Bet idejiski es neko tādu neredzēšu, nejutīšu, es vienkārši...
Tātad labāk skatīties, kā kāds cits iekrīt melnajā caurumā, nevis pašam iekrist melnajā caurumā.
Precīzi.
Skaidrs, viss ņemam vērā. Ir mums vēl viena atbilde. Labi, tad es saprotu to, ka šis ir tāds karstais kartupels jautājums, bet skaidrs, ka ir jāuzdod, jo nu, mēs visi zinām to, ka debesis it kā izskatās zilas. Jā. Es saprotu, mēs te iepriekš aizkadrā, jūs jau paši spējāt, es noteikti atkal prasīs ar to, kāpēc debesis ir zilas un tad ir sarežģīti izskaidrot. Visvienkāršākais skaidrojums tam, kādēļ debesis ir šķietam zilas.
Nu, ok, es mēģināšu. Tad no saulītes nāk gaisma, balta gaisma. Baltajā gaismā, baltā gaisma patiesībā ir nosacīta ilūzija, jo viņi sastāv no visām varavīksnes krāsām. Tad, kad mums acī trāpa visas krāsas, tad mēs redzam balto. Bet pa vidu, starp mūsu aci un sauli, ir atmosfēra. Un izrādās, ka satiekoties baltajai gaismai, jeb tām dažādajām krāsiņām ar atmosfēru, tās krāsas uzvedas dažādi. Visas gandrīz, nu tātad lielākā daļa no krāsām smuki tiek cauri, nu jo atmosfēra tās ir atomi dažādu gāzu. Bet zilai gaismai ir problēmiņa. Viņa ik pa laikam sadurās bahu un aiziet uz sāniņu, bahu un uz vienu sāniņu, uz otru sāniņu, ko mēs varētu nosaukt tādā vienkāršā vārdā kā izklieda, viņa izkliedējas pa visām debesīm. Un tieši tāpēc, ka zilai gaismai ir problēmiņa un viņa bahu dažkārt sadurās ar atmosfēru vairāk nekā citas krāseņas, tāpēc viņa ir izsmērēta pa visu debesi un mēs redzam kā reiz debesis zilas. Es teiktu.
Nu tā, tad sanāk, ka zilā gaisma vienkārši, nu tā, netik labi tiek caur tajā atmosfērē.
Jā, viņi tiek ar zināmiem atsitieniem, jā.
ar izaicinājumiem, bet gal galā tiek, un tas ir labi, un tāpēc debesis ir zils. Redz, nebija nemaz tik sarežģīti.
Nu, es ceru, ka fiziķi man nepiesiesies pie niansēm.
Tagad kaut kāds fiziķu fórums, kurā...
Jā, fiziķi vajadzēja brīdināt, lai aiztais augusis.
skaidrs, man nekā fiziķim absolūti skaidrs ieskaitīt šis. Un pēdējais, kāpēc magnētiem ir dažādi poli?
Kāpēc ir dažādi poli? Tad jautājums man parasti skolēniem ir, vai var būt magnēts ar vienu polu?
Un kā? Tas mans jautājums, es nezinu, es gribētu cerēt, ka jā.
Ja, bet vai tu tādu esi redzējis, tu paņems jebkuru magnētu, ziemeļpols ir, dienvidpols ir. Tu sagriez uz pusēm, ir ziemeļpols, dienvidpols, tu griezīs, ir ziemeļpols, dienvidpols. Nedabūsi tu to vienu polu. Bet atkal, mācoties mazliet ārzemēs, bija runa par šo. Un ir ļoti labs stāsts. Var pastāvēt magnēti ar vienu magnētisko polu. Bet viņi pastāvēja tajā brīdī, ka bija lielais sprādziens. Nu, būtībā visums radās, un lielais sprādziens nav īsti precīzs termins, jo tur nekas nesprāg, viņš viss izplatās. Bet pastāvēja šāda tipa magnēti. Un tāpēc, kā visums ļoti ātri izplatās, tad mūsu novērojumā visumā ir tikai šie te magnēti ar diviem poliem. Un tas ir saistīts, es tāpat kā Raits ceru, ka fiziķi nedusmosies klausoties manī. Tas, kā es mēģinu parasti stāstīt, iedomājos, ka tur iekšā ir tādi maziņi magnētiņi. Un šie visi magnētiņi varbūt vērsti kā uz vienu pusi, uz otru pusi, uz augšu, uz leju. Atkarībā no tā, kā viņi visi ir vērsti, jo katram, pieņemsim maziem magnētiņiem, ir ziemeļpols, dienvidpols, visi vērsti vienā virzienā, tad ir ļoti spēcīgs magnēts. Ja viņi visi nav vērsti vienā virzienā, viņš var būt nemagnētisks. Ja Raitim kaut kas piebilstams par magnētiem, droši vien arī...
Tu ļoti, ļoti labi izstāstīji, jā, tev lielais magnētiņš sastāv no maziem magnētiņiem, kurus mēs neredzam, ja lieta nav magnētiska, tad tie visi mazie magnētiņi tur skraid uz visām pusēm un ne uz vienu pusi neko pavilkt nevar, bet ja ir jāstājas vienā rindā, mēs viņiem kaut kā izdodās viņus nostādīt vienā rindiņā, tad viņi visi velk uz vienu pusi un tad mums ir tas lielais magnēts, kuru mēs paši varam redzēt, sajust un.
Skaidrs, ieskaitīts. Un pēdējais jautājums par ceļošanu laikā, vai ne? Jo tas, es saprotu, ka tas pie fizikas dzīvo vairāk. Kas ir vectēvu paradoks? Vai kāds no jums var man paskaidrot, kā strādā vectēvu paradoks, tad, kad tu ceļo laikā un atgriezies pagātnē un tur par dzimšanām un par kaut ko apturēt, kaut ko neapturēt?
Zini, es mēģināšu izkļūt no situācijas, nezinot, kas ir vectēvu paradoks. Nu, iespējams, kaut kur esmu dzirdējis, bet es mēģināšu tā vispārīgi. Nu, tādā izpratnē, ka mēs esam iedomājušies ceļošanu laikā, kad mēs iekāpjam kastē, nu, tā kā filmās pagriežam kaut kādu kloķi un nonākam atpakaļ, nu, tas īsti ar fizikas likumiem neiet kopā tieši tāpat, kā, ja tu man jautātu par teleportāciju, arī tādā izpratnē, kā mēs to, bet, nu, teiksim tā, tādiem cilvēkiem, kuri mēģina arī nedaudz izklaidēt citus cilvēkus, ja, nu, teiksim, dažādu rakstu autoriem, tiek paņemta no fizikas maza daļiņa, nu, par tur, teleportāciju, ja, jo nu, teorētiski maza daļiņas var noteleportēties kaut kādas interesantas lietas saistībā ar laiku notiek fizikā, un tas pats, ko Mārcis arī teica par melniem caurumiem, un laiks patiesībā ir ļoti interesanta tēma, bet to, ka mēs varētu noteleportēties pirms savu vecstāvi, iespējams, tur bija par to dzimšanu, vai mēs būtu piedzimuši, jā, nu tas tāds, nu aizmirstam. Šo vismaz mūsu dzīves laikā mēs varam aizmirst gan par nokļūšanu pirms vecstāva, gan arī par teleportēšanos uz...
Bet pagaidi, nu tagad, piemēram, ja es teleportētos, bet piemēram tā nebūtu kā, nu es nepārvietojos fiziski, bet uztais man kopiju un to iepriekšējo, tas tā strādāts? Arī nē.
Es vienkārši pateiksim, nē, lai par šo jādiskutē. Nē, noteleportēties nosacīt tā, kā mēs to saprām, varētu būt ļoti maza daļiņa atomā. Nu tas ir, tā ir lieta, ko var, jā, bet iedomājies salikt tevi kā puzli atpakaļ vai nokopēt, nu, mēs sastāvam no, es pat nezinu, cik daudz tur ir, kurā miljardi, miljoni daļiņu, es esmu par to, tā kā mēģinājis, nu, tā vienkārši diletantiski domāt, nokopēt ir viens, noteleportēt ir viens, bet iedomājies salikt to visu atpakaļ.
Nu, mums jau tūkstošniece puzle
liekas daudz. Tur ir...
Tur tāds Ivars liek kopā, tāds aibāts kā aitur, kur roka ielikas.
Nu, bez maz vai, jā.
Labi.
Es varu piebilst, ko Raits teica par ceļošanu laikā. Raits visu laiku minēja par būtībā ceļošanu atpakaļ laikā. Ceļot uz priekšu ir iespējams. Atpakaļ ir problēma. Jo ceļot uz priekšu tu visu laiku ceļo laikā ar ātrumu 1 sekundu sekundē. Ja tu sāktu skriet tagad pa studiju, tev laiks ritēt lēnāk nekā mums. Ja tu sāks skriet super ātri, tev laiks ritēs tik daudz lēnāk, ka tu ieliec, tu minēji par vecstāvu paradoksu, tu esi dzirdējis par dvīņu paradoksu.
Nē.
Dvīņu paradoksu, tu paņem divus dvīņus, vienu atstāj uz zemes, vienu ieliec raķetē, aizlidos līdz tuvākai zvaigznē ar gandrīz gaismas ātrumu, apgriezīsies, atceļos atpakaļ. Vienam dvīnim būs pagājuši, negribu samalot ap 60 gadiem, otram būs pagājuši 7. Tikai tāpēc, ka laiks rit lēnāk vienam no viņiem. Un šis ir veids, kā tu var ceļot laikā. Tāpēc, ka tas cilvēks ir nodzīvojis 60 gadus, uz zemes ir attīstījušās tehnoloģijas 60 gadus, tev ir pagājuši 7 gadi, tu esi aizceļojis nākotnē. Bet tikt atpakaļ pagātnē, ot, tas ir tas, ko Raits teica.
Tur mums ir problēmiņa.
Ceļošanu pagātnē atstāsim fotoalbumiem. Tāpēc ir tie vecumams fotoalbumi, ja, kuros var normāli aizceļot atpakaļ laikā. Un pēdējais jautājums no manas puses saistībā ar interesantiem fizikas jautājumiem. Šis ir viens jautājums, kur es nekad cenšos sev neatļaut par to aizdomāties, jo nu, es neesmu tik ļoti gudrs šajā tematā, un man vienmēr sāk sāpēt galvi, jo vairāk es tajā iedziļinos, jo sliktāk paliek. Cik liels ir visums?
46 miljardi gaismas gadi.
Tieši tik vienkārši.
Rādījus, man liekas, ka diametrā bija 92 miljardi gaismas gadi.
Man bija 13,6.
Bet tas ir vecums. Starp vecumu un attālu. Tur ir ļoti svarīga lieta. Precīzi, ļoti labi, ka Raits pateica šo ciparu. Iedomājieties, ka gaisma izplatās ar gaismas ātrumu, kas ir 300 tūkstoši kilometru sekundē.
Jā.
Ja viņi visu laiku šādi te ceļotu, visumam vajadzētu būt 13,8 miljārdi gadi, ne, tā kā 13,8 gaismas, ne, miljārdi gaismas gadu lielumā. Viņš ir lielāks, tāpēc, ka informācija var ceļot tikai ar gaismas ātrumu. Tātad tu paņemsi to atomiņu, lai dabūtu viņu no punkta A uz punktu B, viņš var ceļot ar gaismas ātrumu. Telpa var izplatīties ātrāk. Telpa būtībā, kas atrodas starp šiem atomiem, var izplatīties, cik ātri viņa grib.
Un tad papildus jautājums, kas ir tas, kur tas visums izplešas? Jo skaidrs, ka visu laiku kaut kur izplešas.
Ļoti labs jautājums.
Nu?
Mēs nezinām.
Nē!
Mēs nezinām, kas ir tur ārā aiz visuma, un mums nav nekādu veidu, kā to noskaidrot.
Jā, šis tiešām ir nefizikāls jautājums. Ar mūsu fiziku mēs to neizskaidrosim. Tu vari spekulēt, cik tu vēlies, tavs minējums būs precīzi tikpat labs kā manējais.
Tieši tāpēc arī veidojas dažādas teorijas par dažādiem visumiem. Nu, mēs varam izvirzīt teorijas ticamākas un mazāk ticamas, bet ieskatīties aiz visuma maliņas, tas nav tā, ka mēs vēl nemākam vai mums nav pietiekama laba binokļa. Tas vienkārši ir lietas, kuras neatļauj daba un fizikas likumi. Un aiz tās maliņas mēs ieskatīties nevaram.
Nu, tieši ar šādiem visādiem interesantiem, dīvainiem, jautriem un netik jautriem jautājumiem arī nodarbojas fizmiks. Un es tiešām ceru to, ka visās skolās fizikas pasniedzēji ir tieši tādi, tā kā jūs abi divi entuziastiski jauni, gatavi atbildēt arī uz varbūt netik gudriem jautājumiem un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, fizmiks konkursam pieteikšanās vēl pusotru nedēļu.
Ja, dodamies uz www.fizmiks.lv, tur ir sadaļa konkurss, iepriekš sarunājam piecus draugus.
Ne, ja tu pats esi piesakies, tad četri draugi un jāpārliecina tikai viens skolotājs.
Jā, jā, ne, nu var, jā, un nu viens skolotājs un neobligāti pat fizikas skolotājs, bet vēlams, ļoti vēlams fizikas skolotājs.
Labi, tātad vēlams fizikas skolotājs, pieci skolēni, dodamies uz fizmiks.lv un varam pieteikties līdz pat 16. februārim. Ja tu esi 8. vai 9. klases skolēns, tad šis attiecas tieši uz tevi. Galvenā balva būs brauciens uz Briseles zinātni un tehnoloģiju centriem, kā arī muzejiem. Pasākums noritēs tātad no 16. februāra, kad būs saņemt visu pieteikumu līdz pat 12. aprīlī. Un tas noslēgsies ar elektrumu fizikas festivālu. Šogad konkursam 30 gadu jubileja. Ko vēl lai piebilst?
Jābaudas fizika, jāpiedalās un jābauda fiziku un jāpriecājas. Un kādam gan ir izdosies uzvarēt.
Kādam pilnīgi noteikti izdosies uzvarēt. Tā parasti tas strādā. Paldies jums par to, ka šodien ieradāties. Šodien pie mums studijā fizmiks projekta vadītājs Raits Streičs un Cēsvalsts ģimnāzijas fizikas, astronomijas un inženierzinātņu skolotājs Mārcis Greiselis. Kungi? Fantastiska saruna. Es domāju, mums vajag biežāk fiziķi studijā. Nu, ja šādas tās sarunas varētu būt. Mēs jums varētu vienkārši laik pa laikam uzzvanīt ar saviem jautājumiem, kad mēs kaut ko nesaprotam, kā tas strādā šajā pasaulē.
Noteikti.
Labs ir, paldies, čau!
Čau! Radio 5.